Ja, hei Helle. Velkommen til podkasten min Mamma Hjerte. Veldig fint å ha deg med. Vi skal jo snakke om amming og de psykologiske sidene ved det, for dem er det jo mange av. Men før vi gjør det, så har jeg jo lyst til å høre litt om deg og hva du er opptatt av som psykolog og kanskje ellers i livet. Og så er jeg jo så heldig å ha fått deg med i Klinikk Partum, som nå mens vi prater sammen er helt fersk, hvis man kan si det, om en psykologklinikk. Så du er jo en av en liten gjeng med psykologer som har ekstra interesse og engasjement for svangerskap, fødsel og spedbarnstid. Så du er jo med der og tilgjengelig for samtaler. Men i tillegg til det, hva gjør du ellers som psykolog?
Ja, takk for at jeg får lov til å bli med på podcasten. Det er kjempespennende. Og det er jo, altså, både at jeg er på podcasten og Klinikk Partum, er jo fordi at noe av det jeg i både på jobb og på fritid er jo det her med kvinnehelse.
Ja.
Vi jobber som kommunepsykolog for barn og unge. Så det er på en måte både barn utenfor og i magen, da.
Ja.
Og så er jeg spesielt interessert i tema amming. Mm. Og det ble jeg interessert i når jeg gikk gravid selv. Da hadde jeg jo hørt på forhånd veldig mye om at amming var kjempebra for barnet. Men jeg var ikke klar over hvor veldig, veldig bra det var for oss mødre å amme.
Mm.
Så synes jeg det var veldig, ja, veldig rart at så mange gode helsefordeler som det med amming, at det ikke er mer kjent, fordi det reduserer jo risikoen for masse sykdommer, altså diabetes og hjerte-karsykdommer og eggstokkreft og mange sykdommer, i tillegg til at det var reduserer risikoen for angst og depresjon når man ammer. Og det kan redusere stress og gi bedre søvn.
Ja, såpass, ja. Ikke verst, ja. Og vi i episoden her i dag skal vi jo kanskje snakke om litt mer de krevende psykologiske sidene ved amming. For amming kan jo være, altså hvis det går ganske greit, både det å starte amminga og fortsette så lenge man ønsker og babyen ønsker, så kan det jo være veldig, veldig fint og ja. Alle de helsefordelene som du nevner. Men så er det jo ganske, hva man skal si, kompliserte greier. Man kan møte på en del utfordringer. Vi skal jo ikke gå inn på liksom mer det ammetekniske her i dag, for det, vi er jo ikke, det er jo ikke det som er vårt hovedfelt som psykologer, men, og der tror jeg vi er enige, det er jo veldig mange psykologiske sider ved det her, og mange psykologiske utfordringer vi egentlig kan møte på da, i forbindelse med amming, og da når det er ja, ikke så enkelt. Ja, hvis vi skulle starte med det da, hva kan ligge liksom av psykologiske sider ved amming? Hva kan det være?
Jeg tenker jo at hvis man starter litt på starten, da, at når man får barn, så er det jo, altså det er jo lite man bruker så mye tid og energi på i denne liksom helt sårbare fasen man er i starten av babyen sitt liv, som det her med amming. Puppene får liksom plutselig en helt ny funksjon.
Ja, sant.
Som ikke alltid liksom like lett å skjønne seg på, og et lite menneske liksom avhengig av oss for å overleve.
Mm. Det tenkte jeg bare.
Man kan jo selvfølgelig gi erstatning, men på en måte litt sånn instinktivt så føles det litt sånn ut.
Sant, og bare for å stoppe det da, liksom det her, som, altså det her med opplevelsen av at nå er det jeg og min kropp som skal gi næring til et annet menneske, det er jo ganske sånn wow, liksom. Det er jo ganske, ja, det er stort, sånn. Og det kan jo føles som et voldsomt ansvar. Og noe helt annet enn andre type ansvar man har i livet, ja.
Ja, og jeg tenker det er jo det samme ansvaret som man har hatt når barnet er i magen. Men da på en måte, da går det jo så av seg selv.
Ja.
Og det er det som er med amming, at selv om det på en måte er veldig naturlig, og at altså, dame har gjort det i alle år, så det likevel ikke sånn at det går av seg selv.
Nei, sant.
Og det kanskje ikke nødvendigvis, altså i hvert fall meg, så mange som vet hvor mye på en måte jobb som nødvendigvis kanskje ligger bak da.
Ja. Ja, og bare, nå bare stopper jeg der, for jeg får så mange tanker, men for det også er en del, altså det amming for meg, altså nesten som et eget, altså fag, det jo et fagfelt, altså det synes jeg, jeg husker da jeg gikk gravid første gang, så jeg som film på helsestasjonen, bryst er best. Det var egentlig det jeg gjorde av typ forberedelse for ramminga. Og det handler jo mye om meg, og at for meg var fødsel en stor greie, sånn at tida etter fødsel, det hadde jeg nesten ikke plass til i hodet mitt å tenke på. Men nå i ettertid, og etter å jobbe med sånn, psykisk helse i spedbarnstida, så er det jo ganske spesielt at vi skal rett inn i noe som vi på mange måter vet så lite om, og som blir sett på som så naturlig, og det skal liksom gå av seg selv, og så er det jo også ofte ja, litt komplisert å finne ut av, og ja, få i gang amminga og alt som ligger i det da.
Så er det jo noe å tenke med det her, altså, man er jo liksom hormonrush etter man blir født. Det må være med på å påvirke altså, det er jo nettopp at man skal begynne av, men også litt sånn følelsene man har rundt det. Jeg ser på at jeg tenkte på deg, jeg prøvde å bli sånn ja, men amming, det fint å forrette det så det supert, og hvis ikke, så det helt greit. Ja. Mens etter at født, da var det altså så viktig for meg ja. Å få til denne ammingen. Ja. Det ble veldig overrasket selv på en måte, hvor viktig det opplevdes. Selv om jeg hadde et veldig avklart forhold til det på morgenen.
Ja. Hva handler det om, tenker du? Sånn, det der skiftet, eller det at det ble så annerledes?
Jeg tenker jo kanskje at det er at det som jeg startet med, det her med at man føler at et lite liv avhenger av meg. Og at det derfor på en måte amming blir så potent. At når det på en måte blir vanskelig, så kan det på en måte forsterke. Liksom det, hvis man har litt psykisk vanskelig, eller at problemene blir veldig sånn stor og uhåndterlig da. Mm. Hvis man ikke får hjelp eller støtte.
Mm. Ja, for man skal jo i gang med noe, hvis det første barnet da, man skal jo i gang med noe som er så annerledes enn alt annet man driver med i livet, og man har liksom ikke tatt en bachelor for å skulle amme, og så skal man gjøre det samtidig som man er ganske, ja, som du sa i sted, hormon. Det er jo en hormoncocktail, og man kan være sliten fra svangerskapet, man kan være sliten fra fødselen, og så skal man inn i det her da. Det er jo en ganske stor overgang, og ikke det at vi skal liksom greve oss ned eller svartmal, men jeg i hvert fall litt opptatt av å løfte frem det, at ja, da er det ikke rart at vi blir preget hvis det her blir vanskelig. Fordi det er så ofte at vi liksom tar for gitt av, nei, det her skulle jeg klart, det her skulle jeg fiksa, men det er jo ikke så enkelt.
Nei, og tenk at det kanskje derfor det føles vanskelig å gå, nettopp fordi at det en sånn forventning kanskje i rundt oss om at det her skulle man jo klart, det skulle man jo fiksa, og det skulle ha liksom gått ut av seg selv.
Mm.
Og så klarer ikke jeg det.
Ja, sant.
Mm. Jeg tenker jo at det her med liksom fødselsopplevelsen er jo også noe som påvirker amminga. Både i forhold til det at hvis man har liksom vanskelige fødselsopplevelser på den måten at man mister mye blod, eller kanskje tar keisersnitt og opereres, eller blir avskilt fra babyen etter fødsel, så er det jo det som kan gjøre at ammestarten blir litt vanskelig.
Mm.
Så påvirker det negativt.
Og det er ikke alle som får informasjon om, da. I hvert fall min erfaring, eller kanskje altså, man er av naturlige grunner ikke får med seg alt som blir sagt. For eksempel etter et keisersnitt, da, det er jo generelt at oppfølgingen der ikke alltid er så god, og at det er mye man må finne ut av på egen hånd. Men også det å altså, få vite at det er ikke du som er misslykka, da. At det handler om at for eksempel etter et keisersnitt så er det jo en del fysiologiske prosesser som blir påvirket. Og at, ja, at det å vite det kan gjøre at man kan plassere det litt utenfor seg selv. Da. For det er det noe vi gjør mye som nybakt mamma, så er det jo å peke på oss selv. Altså, hvis noe ikke går helt greit, så det jo ofte vi selv som har skylda da.
Og det tenker jeg kjempemyktig i og med at altså, har vi mistet mye blod eller operert, så det sånn at kroppen den tar jo det viktigste først, og det viktigste jo å på en måte få hevet. Sant. Og så kan vi begynne å produsere melk.
Nettopp, ja.
Da vil det jo ta litt lengre tid, og at man klarer på en måte å puste litt med magen og slå seg til ro med det, selv om det ofte er litt mye stress med det her med amming på sykehuset, med at man skal lære seg ammetvillinger og riktig sugetak, og ja, helsesykepleien og jordmødrene kommer inn og skal hjelpe deg, ikke sant? Og det er jo veldig mye fokus på det.
Mm.
Men da at man klarer å liksom puste litt og stort på at det kommer etter hvert.
Mm. Ja, for det er jo... Jeg bare tenker på kvinner jeg har møtt, ikke sant, som av ulike grunner har blitt adskilt fra babyen. Kanskje har det vært babyen som har trengt noen undersøkelse og oppfølging, eller så har man selv kanskje måttet gjennom en operasjon. Og det, ikke sant, den adskillelsen kan være veldig, veldig sår, og så kan det jo gi et sånt behov for å ta igjen det tapte, da. Fordi man føler dårlig samvittighet for å ha vært borte fra babyen, for ikke ha vært der. Og så kommer det på en måte et lag med stress, da, et indre stress som følge av det. Og som gjør at det er vanskelig, da, og litt senk skuldrene og pust og liksom stol på prosessen. Da.
Så tenker jeg jo her med litt sånn råd. Det er mange gode og veldig velmenende råd. Fra både de helsepersoner, men også kanskje folk rundt.
Mm.
Som nok kan oppleve så mye stressende når man er i en situasjon. Mm. Altså sånn her med brystet best, for eksempel. Det finner dem. Det er mange som er litt ammeforkjempere. Man kan kanskje få litt dårlig samvittighet hvis man da ikke klarer å amme, eller kanskje ikke ønsker å amme det, for innsatsens skyld.
Mm.
For det er veldig sånn fokus på at man skal få lov til ammingen og tenke at for mange så handler det om at man ønsker å gi god hjelp.
Mm.
Så er det kanskje litt vanskelig, men jeg er ikke helt klar for å ta imot.
Ja, og jo, ikke sant, vi vet jo at morsmelk, for når vi sier amming, så ikke sant, morsmelk kan jo babyen få gjennom pumping også, bare så det er sagt, men ikke sant, at morsmelk er så utvilsomt det beste for babyen, og som du sier, ikke sant, amming har mange helsefordeler for mammaen, men ikke sant, når det forfektes så mye som det gjør, og så får man samtidig kanskje ikke den hjelpen man trenger for å få til amminga, så blir det en utrolig mismatch da. Som nybakt mamma så får man på en måte skylda og det, men man får ikke støtten til å faktisk få til det som samfunnet vil at du skal få til. Da. Ja, det er litt sånn, hva skal jeg si? Det gjelder jo egentlig mye knyttet til kvinnehelse og svangerskap, fødselsbevarenstid. Altså det er en sånn mismatch da, mellom hva som forventes og hva som faktisk gis og støtte og omsorg. Ja, jeg måtte bare si det. Ja.
Jeg tenker at det er litt sånn mitt mål på en måte med å liksom formidle ting om amming, som jeg synes er interessant, at det er jo her med å få frem at folk skal våte, det er på en måte ikke ditt ansvar å få til amming alene, eller om du ønsker å dele dem, eller fulle dem, eller ikke amme, så tenker jeg at da, på en måte, da skal du ha den hjelpen som du trenger for å få til det. Så det tenker jeg er viktig.
Ja, absolutt. Og også hvis man får barn i et parforhold og har en partner, så jeg liker jo å tenke på amming som at man, ja, det er din kropp, det er dine pupper, men det er deres baby, og det er et felles prosjekt da. Og særlig i de her to første ukene, når partneren forhåpentligvis er hjemme da, at man kan se på det som et felles prosjekt, og at partners jobb er å bistå på forskjellige måter, sånn at det blir lettere å være der, da, fordi at det er som mammaen her er den som kan lage denne morsmelka, og da med som partner, ikke sant, og ja, at man deler det ansvaret, da, og det praktiske ansvaret, tenker jeg er viktig, for det er den flokken tanken, tenker jeg, gjelder jo også egentlig knyttet til amming, da.
Mm.
Og for partner kan jo bidra med, med mye nå, ja, det kan vi kanskje spare til litt mer hvis vi skal dele noen tips da, men det jo en god del partner kan gjøre for å backe opp hvis det utfordringer knyttet til amming. Mm. Ja.
Så er det litt det her med fett, så man tenker jo, kan liksom påvirke psykologiske med amming, som er helt med det. Altså det at man stresser rundt, både hvis man sliter med amming, sånn som at man gjør sånn tomme vann, fer rundt et trafikkelista, eller har ekstra veier på helsestasjoner, eller bare vanlige konsultasjoner. Men også sånne ting som at man skal på barseltreff, eller mamma- og mini-trening, ikke sant? Eller sånne her sosiale happeninger som man jo har et sånt bilde av at man skal gjøre i barseltida.
Mm.
Så det også sånne ting som kan være med å påvirke. At man blir liksom svettet, og så skal man liksom ta ut tippen på liksom en kafé, og så øler man, og så vet man ikke helt, altså at ting ikke helt etablert, og så kan det jo bli et sånt svett at man bygger seg litt opp.
Ja, og det jo ikke alle som, jeg tenker sånn folk flest, altså hvis vi tenker sånn familie, slekt, det jo ikke alle som klarer helt å sette seg inn i hvordan det å være nybakt mamma, og hvor mye, opplegg som egentlig kan være knyttet til amming. Hvis du ser for meg ser noen som vil komme på besøk, da, for nå har det kommet et nytt barnebarn eller tantebarn, eller, og så skjønner man ikke at denne mammaen trenger ro og fred, trenger å få lov å brette ut puppene, og kanskje har man et skjold eller en pumpe og diverse utstyr, og det er ikke liksom bare å rulle ut puppen. Da. Det jeg har i hvert fall ja, snakket med en god del damer som sant, beskriver at de sitter der og vil at folk skal gå. Da. Fordi at de trenger å få gjøre det her i fred, og så skjønner ikke folk egentlig at det jo en liten jobb. Amming særlig i starten, og hvis starten er krevende, så er det en ganske sånn jobb da, som foregår døgnet rundt.
Ja, i starten så er det akkurat det. Det er jo døgnet rundt.
Ja, sant? Så det er ikke bare å liksom smette ut en pupp, og så er det gjort alltid. Mm.
Og det er også det her med litt sånn morsfølelse. Altså noen kjenner jo ikke det med en gang. Man kan jo synes at det skal være litt rart og skal gjøre det. Altså puppene er kanskje bør, litt mer sånn tekstuelt, skulle du si, før man har fått barn.
Mm.
Og nå skal den gå litt mer sånn praktisk, og den blir jo veldig sånn utekstuelt når man har fått barn, og skal den.
Ja.
Så det kan jo være vanskelig for noen å på en måte gå ut som skifte, og det føles litt sånn rart ut.
Mm. Ja, og altså det jo, denne følelsen av å bli litt sånn invadert kan jo komme, altså fanget at det er noen som skal ha meg og skal faktisk ha kroppen min da. At jeg må stille opp. Ja, og det er jo sånne type tanker som ikke alltid er så lett å møte seg selv med aksept da. For man, hva er jeg for en mamma som liksom bare vil ha bort denne babyen, eller sitte der og bare, nå takler jeg ikke mer, for nå har jeg suttet her og amma i 2 timer i strekk, ikke sant? Og det, ja, og det vises jo ikke nødvendigvis på utsida heller. Jeg tenker sånn, en ammende mor, det er for mange som ser det ut som et veldig sånn harmonisk bilde, da. Men det kan jo være ganske mye som foregår på innsida av den mammaen, da.
Mm.
Og smerte, da, tenker jeg. Det, altså, hvis man strever med amming, så vil det jo av det innebære at man har vondt. Da. Og det å ha vondt har jo en del psykologiske effekter da, på oss.
Mm. Ja.
Gruer oss. Og, ja.
Det er jo både at ja, man gruer seg, og så er det jo også det at hvis man blir en veldig amming, så vil jo det føre til at melket kanskje kommer til denne utbyggingsinfekten. Kommer senere som gjør at det blir vanskeligere, da. Fysisk vanskeligere og faktisk på å amme.
Mm.
Så det kan jo bli en litt sånn ond sirkel av at man spenner seg og melker seg litt sakte, og så får det kanskje enda både sugetak, for eksempel, som gjør at det blir enda mer sår eller smerter.
Mm.
Det kan jo være smerter etter operasjonssår, ikke sant, og sånne smerter også, men...
Mm. Ja, og smerter i nakke og rygg kommer jo gjerne etter hvert også. Det er ganske, det er jo... Det er jo litt sånn kroppsarbeid, amming. Bruke kroppen.
Mm. Jeg tenker jo nettopp på en veldig god grunn til at man får så god hjelp i starten, så at man kan lære seg å liksom ha gode stillinger, at man får liksom slappe av i skuldre og nakke og rygg.
Mm.
og klare å sitte behagelig, for at man bruker jo så ekstremt mange timer I starten på det her.
Mm, ja, virkelig. Mm. Det andre ting du tenker på, vi har jo vært gjennom masse da, som vi, ja, som vi vil si psykologiske sider ved amming. Noe mer du tenker på?
Altså, jeg tenker jo det her med at liksom, kropp og sinn henger litt sammen. Altså, det jo, ja, det jo mye man kan se der, men her, altså, det første jo kanskje her med en litt sånn breast crawl.
Ja, det må du si litt mer om.
Ja, det jo det her med at rett etter babyen født, så det den her magiske timen, som, altså det her timen etter babyen født, så det liksom masse instinkter til babyen som kikker inn, og liksom masse hormoner til mor som kikker inn etter mortaket har blitt forløst, som på en måte tatt sammen gjør at den her babyen liksom kravler opp brystet og finner puppen selv.
Mm.
Og det jo en veldig sånn, godt grunnlag for å få en sånn, god ammereise videre, hvis man får til det. Og det jo veldig noen, fint å se på, hvis man ser filmer av det. En bitte liten baby som på en måte krever litt, kvinner litt, og så leter på frem, så den på en måte finner ut den.
Ja. Det er ganske fascinerende at små babyer fødes med sånne instinkter da. Det jo ikke så mange ti år siden man tenkte at liksom, nyfødte babyer de var litt sånn på en måte bare en klump som man liksom, som ikke egentlig gjorde så mye. Altså at de ikke hadde noe eget bidrag da, inn I liksom, samspill med voksne. At de hadde den der autistiske fasen liksom, der de var utilgjengelige og ikke ga respons eller tok imot respons. Mm. Nå vet vi jo at de ja, har jo med seg masse. Kommuniserer jo masse fra første stund. Mm. Og når du sier liksom, kropp og sinn henger sammen, det jo... Ja, en episode fra eget liv, da jeg gifte meg, så var hun eldste, da som var vårt første barn, naturlig nok. Hun var 8 måneder. Og så hadde jeg vært borte fra, hun ble passet av mormor da, fra vi gifte oss på en lørdag, sånn sikkert 12 kanskje eller noe sånt, vi hadde seremonien. Og så hadde jeg vært borte fra hun fra typ fredagsformiddag da, så et døgn. Og så hadde vi sånn seremoni, sånn stor sånn aula, så jeg liksom kom gående ovenifra ned I sånn trapp, og så mannen min fra andre siden da, så skulle vi møtes nede. Og så kikker jeg ned, og så ser jeg datteren min da, sitte på fanget, og da bare melka inn I brudekjolen. For bare ikke sant, synet av hun gjorde at og det var bare så helt noen krasj. Ikke sant? Her skulle jeg gå og være sånn yndig og vakker, noe jeg ikke så god til sånn, I utgangspunktet, så jeg måtte liksom konse litt på det. Og så kom ikke sant, renne melk, og jeg hadde jo sånn her... sånn fake BH, eller sånn der sånn klistrelapp-BH, eller hva man skal kalle det, jeg vet ikke hva det heter. Så der ble det jo, det bare samlet seg morsmelk inn I der klistregreia. Nei, det var bare en sånn krasj da, og alt jeg ville var jo egentlig bare å ned til ho og am, men jeg skulle jo gifte meg. Ja. Så det, ja, det for meg, ikke sant, bare den sterke effekten av å se ho, man kan jo få det samme med bare tenk på babyen sin, så skiller vi jo ut melk. Det jo ganske fascinerende da.
Ja. Hvor liksom, kroppen styrer ting selv når det på en måte godt etablert da.
Ja og at det da, ikke sant, det hormoner man tenker på babyen sin skiller ut oksytocin vil det vel være, og så ja, får du melka da
Så tenker jeg jo litt om det her ja, den her utrivningsmerken og den tenker jeg jo kjemperelevant å snakke om når man snakker om litt det her psykologiske da, med amming
ja.
For det jo nettopp det, det jo den som setter I gang at melka liksom drives ut fra puppa.
Mm.
Og det jo en hel greie I seg selv. Altså, for noen det jo på noe vondt med utrydninger.
Ja.
Man kjenner at det stikker, at det liksom prikker.
Mm.
Og noen kjenner jo at man blir avslappet når det kommer. Noen kjenner jo at man blir tørst eller kvalm.
Ja.
Så det jo veldig sånn kroppslig.
Mm.
Og noen blir jo kunne kjenne på at de blir litt sånn trist eller litt aggressiv.
Ja.
Og akkurat det, når man kjenner på dem, det har et eget navn.
Ja, sant.
Det mer.
Ja. Hva det igjen? Du husker det kanskje, dysphoric...
Milk ejection reflex.
Yes, right, yes. Sant? Dysphoric er jo liksom, dysfori, sånn, ubehag, og så melke ut utdrivelsesreflekt, utløsning. Ja. Mm.
Mm, ja.
Og da kan man jo, det er jo, da kan man jo begynne å lure, altså hva er det som foregår når man opplever det da? For det kan være ganske sånn ubehagelig. Ja. Og kjenne at man blir liksom plutselig veldig nedstemt eller veldig irritert eller veldig leise sånn akutt liksom
mm. Og tenker da er det jo viktig å liksom, si at det har noe med dine følelser over amming å gjøre, men det er jo en fysiologisk egentlig reaksjon
mm.
og nettopp den her utgivningsomlokning hvor det jo, de er jo litt helt sikre på hvorfor det skjer, men de tror at enten så er det på grunn av noen fall da, i nivå av dopamin.
Ja.
Eller at det er den her plutselige økningen av oksytocin.
Ja, sant.
Og det liksom gjør at noen møter mer litt om sensitivt for de her endringene.
Mm.
Så da, og da varer det på en måte et halvt minutt, et par minutt frem til liksom utviklingen er ferdig, så og da går det over.
Mm. Ja, for følelser er jo altså kjemi på en måte, altså det er jo ting som skjer i kroppen som gir oss følelser, og det mer er jo sånn sett et veldig godt eksempel på det. Altså du får en veldig brå hormonendring eller en endring i dopamin som er neurotransmitter, et signalstoff, og så får du en følelse, altså ja, og da begynner man jo å lete etter en forklaring da.
Ja. Jeg tenker det er kanskje det som er det viktigste å vite at det her er en egen ting. Altså, det handler ikke om at altså, hvis man kjenner på at man blir irritert, så er det lett å ja, som jeg begynner late og tenke at ja, er det at jeg er irritert på babyen min, eller er det at jeg er irritert på meg selv, fordi at jeg ikke liker amming, eller for at jeg ikke får det til, eller er det liksom parten min, eller... Men at man ja, kan på en måte ja, plassere det utenfor seg selv. Da.
Ja.
Det her handler ikke om meg, og det handler ikke om på en måte, mine følelser overfor noen andre, men det er vel noen kroppen min som...
Jeg hadde det faktisk med min nummer to, og det er litt sånn rart også, ikke med nummer en og ikke nummer tre, men med nummer to. Da visste jeg jo ikke at det var det da, men bare ble liksom akutt lei meg sånn, når jeg amma i starten da. Ja, det er litt rart, og ting også er ulikt da, apropos det psykologiske med amming, at jeg treffer jo en del kvinner som har hatt vonde erfaringer knyttet til amming i første barselsbebarnstid, og så er man jo redd for å oppleve det igjen. Nå har jeg jo spilt inn en episode med Laila som er ammeveileder, og hun nevnte jo litt sånn tips til liksom, hvordan jobbe med en ammeplan frem til neste gang da. Men det å liksom, grue seg, det å bekymre seg, det å være redd for å oppleve noe igjen, det er jo følelser, tanker, minner vi tar med oss da, som jeg tenker det er lurt å være bevisst på og da ta litt på alvor, altså sånn be om hjelp da og, på forhånd liksom, ja, man kan jo høre denne episoden med Laila, men det er sant, det å tenke at det er en del ting det går an å ja, gjøre på forhånd da, for å unngå en reprise av det som var.
Jeg tenker at det er viktig det du ser her, at det er liksom to forskjellige forløp da, og det trenger ikke å gå like, fordi om det, ting ikke gikk gang nummer en, så betyr det at det må bli sånn gang nummer to.
Sant, og det er jo en ny baby også.
Ja.
For man er jo to som driver amme. Men man er jo en mamma og en baby da, som gjør det her sammen.
Mm.
Babyen er jo også forskjellig.
Mm. Ja, og så har man jo med seg, som du sier, erfaringer for sånn godt og vondt. Og man har jo på en måte gått igjennom det, men kan jo litt mer.
Mm.
Gang nummer to.
Sant, ja.
Selv om det er mange, så føler det seg kanskje ut som å starte litt på nytt. Fordi etter hvert, som når man har amma i noen måneder, så styrer jo babyen litt selv på en måte, kopplet seg litt på å gjør sin greie, men ja, man har jo med seg noe likevel i sin ryksekken.
Ja, sant. Mm. Og litt sånn hva føles, hva må man si, jeg vet ikke hva ord vi skal sette på det, men liksom kan man si, ammeidentitet. Jeg vet ikke, altså det her med hva, hva betyr det her for meg? Hva, hva vil jeg oppi det her da? Det er jo gang nummer to, så har man jo ofte, tenker jeg, oftere en mer sånn tydelig opplevelse av egne behov i det her. For som nybakt mamma, og særlig første gang, så, så er jo ofte liksom autoresponsen å bli ganske sånn selvutslettende. Man vil bare det aller, aller beste for babyen, og så er det på en måte meg i det her har egentlig ingen, ingen plass da. Men litt det som vi snakker om nå, de psykologiske aspektene, det handler jo om at du, du som mamma, du som ammene har også behov oppi det her da, og at man må se på både mamman og babyen, og at det kan være mulig å inkludere begge da. For det har jo, jeg har møtt mange kvinner som, åh, altså det er helt utrolig hva man klarer å mobilisere av krefter til å ja, prøve å med, få til amminga, man pumpe og sitte og pumpe ikke sant, i timesvis, døgnet rundt, jeg har på klokka, søv, ikke sant, to timer, og så er det på'n igjen. Altså, ja, bare sånne eksempler som kommer inn i hodet mitt, at man virkelig, da, det er så mange mødre som, som går henter frem noen voldsomme urkrefter, men det kan jo koste ganske mye. Da. Så ofte når jeg treffer dem, og det snakker om gang nummer to, så er det jo å prøve å finne ut, ok, hvordan kan vi unngå at du skal bli helt bunnskrapet da, og helt tappet? For det, vi vet jo det, og forskning viser jo ikke sant, at, at strev i den første barseltiden, og knyttet til amming, knyttet til fødselsopplevelse, andre ting, det gjør oss jo mer sårbare for å bli så utslitt mentalt at vi også blir deprimert da.
Ja, og det er sånn at ammeproblemer er jo en risikofaktor for å bli deprimert, som du sier. Og da er det jo spesielt det her med intensjon, som er den største risikoen. Altså har man en intensjon om å amme og ikke kvalte, så er det en stor risiko. Og har man en intensjon om å ikke amme, men kanskje føler at man må, ut fra andre folks forventninger, eller helsepersonell sine ytringer på sykehuset, eller, så er det jo en ganske stor risiko.
Ja, sant.
Så det er på en måte liksom, finne litt av selv i det, tenker jeg, er kjempeviktig.
Ja, og hvordan gjør man det da? Det er jo noen veldig sånn psykologting, ikke sant? Finn seg selv. Ja. Det sier jo vi også. Hva gjør man da for å finne seg selv i det her? Jeg vet, ja. Hva tenker du?
Nei, jeg tenker at det ikke er noe svar på det, fordi at, at man kan jo ha et ganske akkurat forhold til det på forhånd, som sagt, og så kan du endre seg helt når denne babyen kommer. Men jeg tenker jo at det å ha en plan er jo alltid lurt. Så har vi i hvert fall lupset noen tanker om det. Og så kan jo selvfølgelig endre seg, men at man det i hvert fall man har noe reflektert litt sånn rundt det. Og så det å snakke med noen om det, og tenker jeg lurt om det er partneren din, eller om det er helsesykepleieren, eller men ja, hva det er man tenker på.
Ja. Ja, og gi litt plass til seg selv hvis man strever da, med amminga, og har gjort det over lengre tid, og man har fått hjelp, og det oppleves som god hjelp, så er det noe med å ta et blikk på hva gjør det her med meg, hva gjør det her med hvordan det er å være meg og oss da, som en liten familie. Jeg tenker særlig på en jeg hadde kontakt med, som så etter hvert at liksom, ærlighet, babyen min blir jo en jobb. Jeg forbinder bare egentlig stress og ja, krav og dårlig samvittighet og mislykket følelse knyttet til babyen min. Og for henne så ble det jo da viktigere å eller gå og dele om, sånn at hun skulle få ned litt av det stresset der da, sånn at hun i større grad kunne gi plass til at ok, babyen min er babyen min, og ikke en jobb jeg har som jeg synes er helt forferdelig slitsom. Og så fant jeg ut da etter en stund at ok, jeg må heller legge meg på det, og prøve å være der en stund, og så heller går det an å prøve å øke opp igjen til full amming. Det er jo ikke absolutt, men i det å måtte se at hva gjør det her med meg og oss, Og det, altså, det finns jo ikke en løsning som funker for alle, men for henne så var i hvert fall det veldig sånn, åh, da kan jeg liksom begynne å ja, kose meg litt med babyen min også, og ikke bare tenke på neste amming, og ikke bare grue meg da. Men det tok en god del uke av det da.
Mm. Jeg tenker at her det liksom litt viktig å få hjelp fra noen utenfor, for at man jo den her babybobla på liksom godt og vondt.
Ja.
Og at man blir veldig sånn, man blir jo veldig fokusert på seg selv og det man holder på med, og liksom den lille flokken. Mm. At det liksom vanskelig å klare å ta det her steget ut og se liksom sånn, men hvordan går det egentlig med deg, og hvordan går det egentlig med dere? Mm. Har du det bra med det her? Jeg tenker at for noen så tenker jeg at det å liksom få hjelp, det handler om å få hjelp til å prøve ut alt det man vil prøve ut for å få til andre gang. Men for noen så handler det også om at man kan se at det er noe du prøvd nok.
Ja.
Så tenker jeg kanskje at det lurt å liksom, ja, kanskje man skal prøve å dele om jeg finner sånn det funker, eller kanskje man skal prøve å være i flaske sånn det, det funker. For det er jo ikke sånn at, du sier, det er jo ikke absolutt det heller. Man kan jo begynne å gjøre flaske på, og så tenker man å begynne med en senere.
Mm, sant. Ja, og det å få hjelp og kan handle om å få noen å dele alle tankene og følelsene som ammestrev vekker da, for ofte den hjelpen man får handler jo om selve ammingen, om babyen, ikke sant, vekt, kontroller, ammeveiledning. Og som Laila så fint sa i denne episoden om ammesorg, at hun ser jo på ammeveiledning også som at det skal inkludere ivaretagelse av mor, sin tanke og følelse, og at det ideelt sett skal være en del av hjelpen. Da. Og det det jo ikke alltid av ja, ressursmangel og tidsmangel. Og kanskje er man selv som mamma der, og at man, altså, fokuset er veldig, altså man får jo et veldig, veldig fokus på at nå må vi finne ut av det her, nå må det bli bra, nå må ammingen gå seg til. Og så er man kanskje ikke helt der at man orker å ta inn over seg egentlig de psykologiske effektene av det. Men da kan det komme litt etterkant, og det er ikke for sent da. Jeg tenker, jeg treffer jo en del kvinner som trenger rett og slett å bearbeide litt det de har vært gjennom. For det er ganske sterke opplevelser man kan ha da, knyttet til amming, og at det kan være viktig å få sortert litt og bearbeide rett og slett, sånn at det kan plassere seg litt som en del av si, mamma-reisa da.
Mm. Ja, og tenker det at på en måte, og det er jo veldig ekkelt sagt da, men det er jo litt sånn stille med seg selv og tenke at man gjør jo altså det beste man kan for babyen sin. Og noen ganger så er jo det beste å på en måte la det være, og noen ganger, ja. Tenk at man har gjort det man kan.
Mm.
Og det er bra.
Ja. Ja, og den der, det er vanskelig. Det er mye selvkritikk ut og går da. Mye skam. Mm.
Ja.
Ja. Selvforakt. Altså, jeg er håpløs og misslykket. Og det, jeg har jo hatt mye grupper med spedbarnsmødre. Og en av grunnene til at jeg synes at det er så fint er fordi at da kan man treffe andre som har strevd kanskje på lignende måte, og så kan man si at, åja, men jeg tenker jo ikke at hun er en dårlig mamma. Men hvorfor tenker jeg at jeg er en dårlig mamma? Når vi egentlig har litt samme historien, knyttet til amming da. Fordi vi er ofte så mye strengere og slemmere med oss selv enn med andre da. Og det er jo litt, ja, du vet jo, jeg er litt glad i å snakke om løvemamma-hjernen, men ikke sant, det er jo, vi har en så sterk drive da, til å gjøre liksom, det aller, aller beste for babyen vår, og det er jo en bra ting, ikke sant? Det er en motivasjon for å ta vare på babyen og gi den alt godt vi kan, men baksiden er jo den her utrolig kjipe selvkritikken da, som vi da tapper oss i en tid der vi er ganske bunnskrapet, i utgangspunktet, hvertfall hvis vi har hatt det tøft. Så er vi jo ganske tom da. Så kommer den der strenge stemmen i tillegg. Og sorg, ja, er jo en bit av det her også. At det ble ikke sånn som jeg ønsket meg.
Nei, da tenker vi i forbindelse med sorg også. Nå har du en egen episode om ammesorg, men altså hvis man ikke får det å amme, men har litt, så det er jo det en sorg, fordi at altså, väldigt många damer har ju lust att bruka gruppen till att ge mat till barnen på lika linje som man har lust att bruka alltså fotan att gå på eller liksom öronen att höra med eller det är ju det de vill laga för.
Mm. Sant.
Så det på något sätt missa en sån här funktion som kroppen har.
Mm.
Så jag tänker man ska ta liksom på allvar och ja. Kunna snacka om det.
Ja, och att det lov att ha de här känslan för det är ju inte alltid att alltså kanske har man en partner som ja, av naturliga grunder inte helt klar att sätta sig in i det här då, förstå varför är det här, varför skriker du över det här igen liksom eller nej nej men sluta att tänka på det, ikke sant? Det finns tusenvis av unga som är fostrade upp på morsmärkerstattning liksom färdig nu. Och det kan ju vara gott ment, men det kan göra att man känner sig alena då. Och att det här är en känsla som man borde liksom bara ja, vara färdig med då.
Mm.
Och det är ju inte så vi fungerar. Mm. Har vi känslor så tränger de ju att få plats, men samtidigt som det är nog med och också att inte ska ta allt fokus. Alltså det är en balansgång mellan att ge känslan plats och det att låta dem definiera allt och vara där hela tiden då. Hvis vi skulle tenke litt på tips sånn, for nå fikk jeg bare tanken noe som jeg vet har hjulpet noen altså det å liksom hvis man har mye kjipe tanker da, tunge tanker som kommer knyttet til amming det å for eksempel da skrive på et notat på mobilen eller ha en bok der man liksom skriver det ned for å få det litt sånn ut av eget hode da. For man kan jo være ganske mye alene med sitt eget hode, som mamma i permisjon. Så det er jo liksom, hvis man har tilbakevendende tanker, ikke sant, om åh, jeg ga meg for lett, eller jeg var mislykket, jeg skulle ha prøvd hardere, hvis man da har avsluttet amminga uten at man ønsker det. Så kan jo sånne ting gå liksom på repeat. Så det da for eksempel å skrive det ned, kan være en måte å liksom, ok, få det litt ut av hodet da. Men har du någon ja, tanke om andra måter man kan stötta sig själv på, ta vare på sig själv på, hvis man märker att utfordringen med amming präger en psykologisk?
Jag tänker ju att det jag prövar kanske definiera lite sån tidpunkt för när man kan tänka på det här. Det kan ju ofta vara lite lurt. För det på något inte skulle tänka på det helt tatt, det är ju väldigt vanskligt att det då blir det ofta väldigt som påtagligt, men hvis man ger sig själv lite sån specifika tidpunkt, kan ja. Man ha lov att skilja extra på det och ja, tänk på det. Så kan ju det ofta vara hjälp att man satt av ett kvarter för exempel om dagen.
Mm.
Så man kan tänka på det men skriva ner som har dumpat.
Mm.
Då känns det ofta lite lättare att och släppa på något sätt på hvis man vet att okej okay, men jag har helt man kan passera en mindre lite tid för det är ju viktigt för mig.
Mm.
Så det är inte skydd en tid helt att känna så ofta väldigt naturligt.
Mm. Sant. Och andra ting jag kommer på när bara tänker jag på liksom för jag har jo fulgt en del kvinnor och lärare och det är det som är så otroligt givande att komma närt på andre, når de står i utfordringer eller har, tenker tilbake på utfordrende perioder, så lærer jo jeg også. Jeg vet at noen har kjent det godt, og liksom, hvis man strever med amminga og er liksom i det, eller har avsluttet amminga og har mye såre følelser knyttet til det, hvis man for eksempel er i barselgruppe eller andre sammenhenger der det blir mye prat da, om amming, så er det lov å formidle at ja, jeg skjønner vi er i barselgruppe og vi prater mye om amming, men akkurat nå i dag så hadde det vært godt for meg om vi kunne prate om noe annet. For det er litt sårt for meg akkurat nå, eller det er litt strevsomt. Og at det er lov å lage noen sånne gode grenser for seg selv da. For liksom, har man hatt en enkel ammereise, så er det ikke sikkert man tenker over det i det hele tatt, at det kan være noen i samme rommet som har helt andre erfaringer. Så det er lov da å ja, være noe om seg selv på den måten bare et tips jeg kom på
tenker jeg og vi var jo så vidt og touchet inn på litt da, men litt sånn partner sin rolle
ja.
For der jo er det jo på en måte partner kan jo støtte veldig mye både hvis man har rettet at man har en god samtalepartner der, men også når man står på en måte i amming og skal prøve å få til det.
Mm-hmm.
Og da det jo det her med oksytocin, det her kjærlighetshormonet, som man får når man koser med babyen.
Ja.
Det får man jo også når man koser med partner.
Ja, sant. Mm-hmm.
Sånn at det at liksom, partneren din før du skal an kan komme og gi deg en klem, eller kanskje mettere deg litt, eller gi litt sånn hudkontakt.
Mm-hmm.
Det kan gjøre at ting blir litt enklere, at på en måte melken slipper litt lettere,
mm-hmm.
at det ikke er like vondt.
Sant. Og det å være, ha litt sånn praktisk ansvar, at partner har liksom jobben med å holde pumputstyret rent, finne frem putene, passe på at drikkeflasker er fylt opp, liksom være en sånn liksom prepper liksom, rundt da. Kan være veldig viktig sånn for ammende, men også ganske godt som partner å ha litt sånn oppdrag da. Ha litt sånn ting man skal gjøre. Som gir en fellesskapsfølelse også.
Ja, og tenker jo det å engasjere seg litt i det, hvis man er på sykehus, og varme på litt om ja, hvordan skjer det når det et godt sugetak, for eksempel. Ja. Partene kan ha litt sånn, ta det ansvaret man kjenner med å liksom, hjelpe det og liksom, massere babyen, eller ja, husk på å se liksom sånn, prøv å slappe av i skulderen, ikke sant, eller ja. Gå litt sånn pass på.
Mm. Ja, absolutt. Og det å ja, være to om det. Og hvis man ikke har en partner, så kanskje man kan involvere noen man har nær, som kan være en litt sånn amme-buddy, holdt jeg på å si. Altså, og hvis ikke, det er en person som ikke er fysisk, ikke, at man ikke bor sammen med, eller man ikke treffer, så det å ha litt backing da, altså rent sånn på meldinger eller på altså FaceTime, altså sånne type ting da. Hvis man for eksempel er single som nybakt mamma og har noen med, fordi det, ikke sant, det kan jo svinge. Man kan ha liksom, mørke stunder der man synes at det her er helt forferdelig, jeg orker ikke et døgn til med det her ammestyret her. Og så kanskje det man trenger er bare en liten pep. Og liksom, ok, nå tar du en dag av gangen, eller nå holder du på med det her opplegget frem til neste fredag når du har den avtalen på helsestasjonen. Jo, du klarer det. Litt sånn, ja, backing sånn da. Det kan vi trenge. Ja, ja, sant. Og som er litt sånn, ikke skal ta over og sånn, ikke sånn, men backe hvis, ja, på de måtene som man kanskje har blitt litt enig om en fin backing å få da. Når man er litt, altså for når man er der i de mørke stundene, så da vet man jo ofte ikke helt hva man trenger å høre, men man vet det jo når man da kanskje har en litt bedre stund neste dag da.
Man tenker at noen er det ikke sånn at man ønsker på en måte noe råd heller, men bare at man ønsker å bli litt heia på.
Ja.
At du gjør en god jobb.
Ja.
Det er så mange timer du har lagt ned i det her.
Ja, sant. Ja. Mm. Ja. Ja, nei, det, og det må vi, og selvfølgelig prøve å gi seg selv også, altså, være raus da, med seg selv, og gi seg selv omtanke, men det er noe ja, lettere sagt enn gjort, men det går jo å øve på det, å være litt sånn grei med seg selv da, for tenk alt man har gjort, man laget det her lille mennesket inni kroppen sin, og liksom 24-7 i mer enn 9 måneder, det er jo en ting man ikke får vite før man er gravid, at det er jo ikke 9 måneder, det er jo mer. Men så har man født det, og så driver man da og tar vare på det, og gir liksom, og faktisk fostre det opp. Jeg synes det ordet liksom fostre, det gir veldig mening når man tenker på at man faktisk bruker sin kropp til å da lage maten som det her mennesket lever av.
Ja.
En annen praktisk ting, jeg er jo veldig glad i sånn avspenningsøvelser generelt. Bruker det masse selv i eget liv for å, ja, hvis jeg er stresset, eller hvis jeg bare har en lang dag foran meg, så prøver jeg liksom å ha med meg litt den her tanken om avspenning gjennom dagen for å porsjonere meg selv ut da, sånn at jeg ikke går på en smell, eller blir tom før dagen er ferdig. Men også særlig for gravide og spedbarnsmødre da, fordi det er mye spenning liksom, som kan bygge seg opp i oss når vi har en baby som vi skal passe på 24-7 og som vi ikke er, helt, liksom, som ikke er veldig forutsigbar nødvendigvis. Og vi kan kjenne en del liksom, engstelighet, og hvis man strever med amminga, så er det jo naturlig at man har ganske mange bekymringer og kan bli anspent både i kroppen og i hodet som følge av det da. Og der kommer over litt forskning her om dagen som har sett på det, at det å bruke avspenningsøvelser i forkant av amming har god effekt da, både der og da, men også litt på lengre sikt på hvordan ammereisen blir. Så det å, der kan man jo, kanskje hvis man har drevet med yoga eller noe sånt, så har man kanskje vært borti noen spenningsøvelser der. Det finnes jo ting på YouTube, Spotify, men så har jo jeg også en liggende på mammakurs.no. Man kan få gratis tilsendt en sånn 10-minutters avspenningslydfil, der jeg guider den som hører på gjennom liksom en sånn muskelavspenning da, og så med beroligende musikk, og man får liksom renset hodet litt. Så det kan jo også være et tips hvis man gruer seg til amming. Man kan jo høre på god musikk mens man ammer. Det kan være en måte å liksom holde spenningen nede på da. Og noen hører jo på podcast, sånn hyggelig podcast da, for å liksom få litt sånn påfyll da. Og det er også lov, tenker jeg, hvis man synes det er tøft å være våken om natta og am, eller gi flaske, det er jo da lov å høre på ting, sånn at man føler seg mindre alene. Tenk litt sånn, er det sånne små ting som kan være til hjelp da?
Så det med pusten nå er jo veldig sånn, tenker jeg.
Ja.
Altså det her med å ha litt sånn ekstra lange utpust. Jeg blir jo veldig sånn umiddelbar følelse av at liksom skuldrene dekker litt rannet.
Sant.
At man setter og gruer seg at det er vondt, eller at man da bare puster en 3-4 ganger litt sånn, ekstra lange utpust. Det vil liksom hjelpe akkurat her og nå i hvert fall.
Ja, for det roer jo ned nervesystemet. Spennende da. Vi har jo snakket om masse nå. Er det noe mer du tenker på før vi runder av? Noe vi ikke har vært innom? Eller noe du vil legge til sånn, av det, knyttet til det vi snakker om?
Ja, nei. Jeg tror jeg bare gjennom en natt av det som jeg har tenkt på hvert fall i dag.
Ja, nei, men så fint. Da håper jeg at du som har hørt på har opplevd det som godt da, å høre Helle og meg snakke om de ulike psykologiske temaene knyttet til amming, og kanskje noen av de tipsene vi kom inn på kunne være fine å prøve ut. Så tusen takk til deg som har hørt på. Og så finner du noe Helle på klinikkbartrum.no. Der finner du også meg. Og som du har skjønt, så er jo vi er mer enn gjerne tilgjengelig for deg som opplever utfordringer knyttet til amming i spedbarnstida og også senere. Og også selvfølgelig andre tema som vi kan, og utfordringer vi kan møte på i denne livsperioden. Takk for følget. Så håper jeg du sjekker ut andre episoder av podcasten hvis du ikke allerede har gjort det. Så kommer det også ut nye episoder fremover. Så det er bare å følge med og trykk gjerne på subscribe, tror jeg det heter. Så får du varsel når det kommer en ny episode. Ha det godt! Thank you.